Lupta credinței. Bun găsit, dragi ascultători! Ne apropiem în minutele următoare de Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu invitatul nostru din această zi, pastorul Radu Mariș. Poposim astăzi pentru ultima dată în ciclul de studii din Cartea Apocalipsa, astăzi la 4 realități și 3 destine. Așadar, prin ajutorul lui Dumnezeu, încheiem ciclul de studii pe care l-am parcurs în Cartea Apocalipsa, împreună cu pastorul Radu Mariș, și vă invităm chiar acum la ultimul mesaj din această serie de predici.
Citim cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 22, începând cu versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis: să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să fie întinat și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porțile cetății. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și celui ce este sete să vină! Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Iată-ne la finalul unei călătorii pe care am început-o. O carte de foarte mulți oameni evitată, considerată poate prea greu de înțeles, prea complicată, Însă Biblia spune că omul care o citește și omul care împlinește ce este scris în cartea aceasta, Dumnezeu îl numește un om fericit. Eu cred că toți dorim să fim oameni fericiți și de aceea am pornit la drum asupra acestei cărți, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Am parcurs partea aceea în care Domnul vorbește celor 7 biserici din Asia Mică, capitolul 2 și 3, capitole care reprezintă perioada bisericii în lumea aceasta. Este partea cea mai citită și predicată din cartea Apocalipsa, iar de la capitolul 4 până la capitolul 20-21 mai puțin se predică, dar ne-am aventurat să înțelegem lucruri care privesc viitorul, lucruri care se vor întâmpla după răpirea bisericii, așa cum am specificat și menționat repetate rânduri. Suntem la finalul acestei cărți. Sunt ultimele cuvinte ale cărții Apocalipsa, sunt ultimele cuvinte ale Sfintelor Scripturi și aș vrea să vedem ce ar vrea Dumnezeu să ne spună nouă acum, la final de călătorie, la final de cuvânt, cu ce ar trebui să rămânem noi în mintea noastră și în inima noastră. De aceea, mesajul pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră l-am intitulat 4 realități și 3 destine. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne arată care sunt acele realități care nu se schimbă niciodată, nu se clatină, nu sunt afectate de cursul economiei, de părerile oamenilor, de ceea ce se întâmplă într-o parte sau alta lumii, ele rămân neschimbate, pentru că sunt realități amintite de cuvântul lui Dumnezeu. La începutul acestei călătorii în cartea Apocalipsa spuneam că această revelație, descoperire a fost adusă de Dumnezeul lui Ioan în niște condiții foarte delicate din viața lui. Într-o perioadă în care Ioan era închis, exilat pe insula Patmos, era în suferință. În acele momente Dumnezeu a găsit cu cale să-l încurajeze, să îi întărească credința, arătându-i pe de-o parte că el nu l-a abandonat. Nu există loc în care dragostea lui Dumnezeu să nu poată ajunge la un copil al său, la un om credincios. Și nu este stare atât de joasă în care un om poate să ajungă de unde să nu-l poată ridica Dumnezeu prin cuvântul său. Haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu la aceste 4 realități pe care să nu le pierdem din vedere, nici măcar o clipă din viața noastră. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată realitatea lui Dumnezeu. Versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Prima realitate pe care Dumnezeu dorește să o întipărească în inima noastră este realitatea existenței sale, a prezenței sale. În acest cuvânt Dumnezeu vrea să ne spună că El există, Dumnezeu este. El este Alfa și este Omega. Oamenii de multe ori încearcă să ignore această realitate, că nu este Dumnezeu, că în lumea asta, în viața asta poți să faci ce vrei tu, că nu există Dumnezeu. Și oamenii încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din inima lor, din conștiința altora, pentru că își dau seama că atunci când recunoști existența lui Dumnezeu, nu poți să faci ce-ți place ție, pentru că Dumnezeu este suveran peste toată lumea și într-o zi fiecare om va trebui să dea socoteală înaintea Lui. Într-o împrejurare cineva spunea, eu nu pot să cred în existența lui Dumnezeu, pentru că altfel ar trebui să-mi schimb viața. Omul care recunoaște realitatea aceasta, Dumnezeu există, el trebuie să aibă o viață frumoasă, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că Dumnezeu este Alfa și Omega, adică începutul și sfârșitul, El este etern. El nu are moment în care se naște și moment în care finalizează. Din eternitate în eternitate, Dumnezeu este. Binecuvântat să fie numele Domnului. Alfa și Omega sunt prima literă și ultima literă din alfabetul grecesc. El este alfabetul revelației lui Dumnezeu, al descoperirii lui Dumnezeu. Tot ce putem ști noi despre Dumnezeu ne-a fost descoperit prin Domnul Iisus. El este punctul cel mai înalt al revelației lui Dumnezeu, al descoperirii lui Dumnezeu. Este alfabetul revelației lui Dumnezeu. Alfa și Omega înseamnă că în El avem tot ce ne trebuie. Dacă ai nevoie de viață, El este viață. Dacă ai nevoie de putere, El este putere. Dacă ai nevoie de lumină, El este lumină. Dacă ai nevoie de vindecare, Iisus este vindecare. În El avem tot ce ne trebuie, slăvit să fie numele Domnului. Oare ce ar trebui să însemne pentru noi această realitate a lui Dumnezeu? Că El este Alfa și Omega. M-am gândit că în ce privește dragostea noastră ar trebui să fie Dumnezeu și Alfa și Omega, și primul și cel de pe urmă, să fie în ceea ce iubim noi în lumea aceasta. E adevărat, ne iubim familia, iubim pe cei dragi, ne sunt atât de scumpi și atât de apropiați, uneori ne legăm inima de lucrurile acestea atât de trecătoare, dar să nu uităm, Alfa și Omega, în ce privește iubirea, trebuie să fie unul singur, Dumnezeu. Am putea să spunem noi, da, Domnul este pentru mine Alfa și Omega în ce privește prioritățile în viața mea. Cu El încep ziua, cu El termin ziua, sau poate că trebuie să ne facem o autoverificare, o cercetare personală. Ce este în viața dumitale Alfa și Omega? Mă refer la ce este primul lucru și la ce este ultimul lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să-L punem pe Dumnezeu pe locul întâi, cu El să începem ziua, cu El să terminăm ziua. El trebuie să fie pe locul întâi în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Prima realitate pe care nu trebuie să o scăpăm din vedere niciodată în viața noastră este realitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este. El este Alfa și Omega. Adică El este Cel care va avea biruința finală. Poate că unii dintre noi am uitat puțin de Dumnezeu. Poate că venim așa din când în când la adunare, ne aducem aminte, da, Dumnezeu e bun, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. O a doua realitate neschimbătoare, neafectată de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, este realitatea cuvântului lui Dumnezeu, despre care citim aici în mai multe locuri din capitolul 22, versetul 6. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate, pentru că ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Ele reprezintă mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, în lumea aceasta a promisiunilor false, a promisiunilor mincinoase pe care nu te poți baza, legați-vă inima, să ne legăm inima de ce este adevărat, și de ce este vrednic de crezare, și anume de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! În Psalmul 119 spune acolo autorul, omului Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu poți să ai o viață biruitoare în ce privește lupta cu păcatul dacă neglijezi cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care iubim cuvântul lui Dumnezeu, îl citim, îl studiem, să știți, cuvântul acesta are putere ca să influențeze viața noastră să fie o viață biruitoare. Oamenii care au foarte multe înfrângeri în viața lor sunt oameni care neglijează cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu neglijăm niciodată cuvântul Tău. Dacă ar fi să ne gândim fiecare în viața noastră la acele momente de înfrângere, momente în care diavolul ne-a biruit. Am putea să recunoaștem că au fost momente în care poate am lăsat la o parte ceea ce Dumnezeu spune, ceea ce Dumnezeu vorbește. Poate că ne-am bazat pe ce credeam noi, pe ceea ce au spus alții și nu pe ce spune Dumnezeu. În cartea lui Iosua, capitolul 1, versetul 8, îi spunea Domnului Iosua următorul cuvânt. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Dacă ne vom pune la inimă ceea ce Dumnezeu vorbește în cuvântul Său, Dumnezeu spune că avem biruință, avem izbândă, și atunci vei lucra cu înțelepciune. Uneori în viață luăm decizii care nu sunt foarte înțelepte, și anumite decizii ne costă. Dacă noi ne-am oprit atenția mai mult asupra cuvântului lui Dumnezeu, probabil că în multe situații am ști să procedăm cu mai multă înțelepciune. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți. Oameni care în orice situație să poată lua o hotărâre după voia lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu. Dar să știți, înțelepciune în viața practică nu se poate fără cuvântul lui Dumnezeu. Este a doua realitate pe care Biblia o amintește aici. Să nu uiți de această realitate. Într-o lume în care oamenii au tendința să dea la o parte Sfânta Scriptură, chiar cei credincioși de multe ori uită de cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine este să fim oameni ai Scripturii, oameni care să iubească legea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că un frate folosea într-o predică și mi-a rămas în minte exemplul acesta. Cum ar trebui să fie un om credincios în ce privește cuvântul lui Dumnezeu? Și el spunea, un om credincios ar trebui să fie îmbibat de cuvântul lui Dumnezeu. Ca și un burete pe care îl iei, îl bagi într-un lichid, el se îmbibă cu lichidul acela și în momentul în care îl strângi, îl storci, de acolo va curge lichidul de care a fost umplut. Îl pui în apă, îl storci, curge apă. Îl bagi în oțet, îl storci, curge oțet. Niciodată nu va curge altceva. Ce bine ar fi ca în orice situație a vieții, în orice împrejurare a vieții, când ne strâng situațiile, să curgă de pe buzele noastre cuvântul lui Dumnezeu. Să arătăm prin atitudinea noastră, prin viața pe care noi o trăim, că prioritar în mintea noastră și în viața noastră este legea lui Dumnezeu. Că noi ne ghidăm viața nu după ce spun oamenii, nu după mersul lumii acesteia, ci noi avem un ghid, este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să iubim legea Ta. Asta înseamnă ca în fiecare zi să ne facem timp să citim cuvântul lui Dumnezeu. Că acest cuvânt al lui Dumnezeu este vrednic de crezare și este adevărat. Este și o avertizare aici în versetul 18 și 19. Toți aceia care mânuim cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem voie să adăugăm părerile noastre. Noi nu avem voie să adăugăm ce nu este scris aici. Pentru că cel care adaugă va suporta disciplinarea lui Dumnezeu. Dar nu avem voie nici să tăiem, nu avem voie nici să scoatem. Sunt oameni care preferă anumite pasaje din Biblie, dar le ignoră pe altele. Ei sunt atașați de anumite lucruri din Scriptură, dar dau la o parte alte lucruri pe care Dumnezeu le amintește aici. Biblia ne spune, orice om care va scoate din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Doamne, ajută-ne să păzim cuvântul Tău. Ajută-ne să iubim cuvântul Tău și ajută-ne să învățăm și pe alții să facă același lucru. O a treia realitate pe care Biblia o amintește aici este realitatea judecății lui Dumnezeu. Spune în versetul 15, afară sunt câinii și să știți că nu e vorba de animale, nu e vorba de căței, cățeluși, nu, aici sunt avuți în vedere oamenii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne spună să nu uităm că există o judecată. Există un moment în care Dumnezeu ne va chema pe fiecare dintre noi să dăm socoteală de viața pe care noi am trăit-o. Și să nu uităm că Biblia spune, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Judecata începe cu mine, începe cu dumneata, începe cu cei care cunosc pe Domnul și cunosc legea lui Dumnezeu. Lumea în vremea zilelor de pe urmă va fi o asemenea societate. O societate care îl va nega pe Dumnezeu, îl va încerca să-l scoată afară pe Dumnezeu din viața și din trăirea lor. Și vor spune că își trag originea dintr-un animal și se vor purta într-o manieră animalică. Însă Dumnezeu ne spune că peste oamenii aceia va veni judecata lui Dumnezeu. În vremea noastră, oamenilor în general nu le place să le spui despre judecată. Să nu le spui că într-o zi va trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Să-i lasă să simtă bine, să se simtă confortabil, să nu superi pe nimeni, să nu deranjezi pe nimeni. Frați și surori, judecata lui Dumnezeu este o realitate de care nu trebuie să uităm niciunul dintre noi. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, nu este scopul nostru acesta. Dar aș vrea să ne aducem aminte de ce spune omul lui Dumnezeu Iov în capitolul 19, versetul 29. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Și aici e vorba de sabia lui Dumnezeu. Să știți că este o judecată. În Faptele Apostolilor, în capitolul 17, cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel, pe când predica în Atena, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Este o dată stabilită, este o zi hotărâtă de Dumnezeu, în care Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iată deci a treia realitate pe care Biblia ne-o prezintă, o realitate de care nu trebuie să uităm nici unul dintre noi. Fiecare faptă, fiecare vorbă, fiecare atitudine, să știți că este înregistrată de Dumnezeu, este contabilizată. Fiecare gând pe care noi îl avem, într-o zi Dumnezeu ne-l va arăta, uite ce ai gândit, uite ce ai acționat, uite ce ai rostit, uite ce purtare ai avut în momentul acela. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi să trăim conștienți că există o zi a socoterilor. Este o zi în care aparențele sunt date la o parte, este o zi în care ce este real Dumnezeu va arăta. Știți că Dumnezeu a pus principiul acesta chiar și în natură? De exemplu, în perioada aceasta verii, pomii sunt încărcați de o coroană frumoasă de frunze. Și sunt pomi care au coroana foarte bogată, nu-ți dai seama dacă au rod, dacă este ceva acolo, dar vine toamna, vine anotimpul în care frunzele cad. Și în momentul în care cad frunzele, rămâne doar trunchiul copacului, rămân ramurile copacului și atunci copacul se poate vedea așa cum este în realitate. Știți că și în viața omului există anotimpul acesta în care cad frunzele? Sunt oameni care trăiesc în spatele unor etichete, a unor imagini, a unor aparențe înșelătoare. Oameni preocupați de ce spun alții și mai puțin de ce spune Dumnezeu. Dar vine ziua în care Dumnezeu aplică anotimpul acesta, cad frunzele. Oare ce va rămânea din viața mea? Oare ce va rămânea din lucrarea mea? Oare ce va rămânea din ce noi am făcut și am spus că suntem în momentul în care cad frunzele? Gândul pe care îl am pentru fiecare dintre noi este să nu ne imaginăm că Dumnezeu poate fi indus în eroare. Pe oamenii putem păcăli, pe oamenii putem face să creadă anumite lucruri despre noi, dar să știți, ceea ce contează în ultimă instanță este așa cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Oricine iubește minciunea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și trăiește în minciună, adică el trăiește o aparență. Ceea ce este el, el nu e o realitate, este doar o minciună, este un fals. Ce mare amăgire ca un om să trăiască în minciună. Doamne, ajută-ne să trăim în adevăr. Și în cele din urmă, a patra realitate pe care Biblia o amintește aici este realitatea mântuirii lui Dumnezeu. Versetul 17 spune așa: și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino. Și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, este realitatea mântuirii lui Dumnezeu. Apa vieții aici se referă la mântuire. Poarta vieții se referă la mântuire, la părtășia cu Dumnezeu pentru eternitate. Oare ce poate fi mai important în viața unui om decât să știe că este mântuit? Pentru că în viață pot părea multe lucruri importante, urgente, pe care trebuie să le rezolvăm. Am întâlnit oameni care spuneau în anumite împrejurări, uite, am de rezolvat cu tare și cu tare lucru, vreau să-mi mărit fata, vreau să-mi însor băiatul, apoi am să mă întorc la Dumnezeu. Alții spuneam, uite, mai am ceva probleme de rezolvat în viață și apoi mă voi întoarce la Dumnezeu. Nu există lucru mai important în lumea aceasta și în viața aceasta decât mântuirea lui Dumnezeu. Viața pe care noi o trăim este perioada de timp pe care Dumnezeu ne-o dă, în care noi să ne pregătim pentru eternitate, pentru veșnicie. După moarte, să știți, nu există altă alternativă, nu există sesiunea de toamnă. Aici oamenii dau examen. N-ai intrat, dai următoarea sesiune de vară, de toamnă. Nu intri nici atunci, dai anul viitor. Dar Biblia spune, oamenii aceia care au rămas afară, îi rămân afară pentru eternitate. Aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi în ce privește relația cu Dumnezeu, în ce privește poporul lui Dumnezeu, noi unde suntem? Suntem înăuntru sau suntem în afară? Dacă Domnul ar veni în aceste momente, dacă Domnul ar veni la noapte pe dumneata, unde te-ar găsi Domnul? Înăuntru, în popor sau în afară? E adevărat că sunt mulți care preferă zona între și este imaginea aceea a lui Eutich, care stătea pe fereastră, nu era nici înăuntru, nu era nici afară, era pe fereastră. Când eram la școală, locurile cele mai râvnite de băieți erau locurile din spate de la geam. Că întotdeauna, dacă nu era interesantă ora, te uitai pe geam, dacă erai la parteră, am văzut situații când mai și săreau pe geam afară, se întorceau apoi. Dar să știți, spiritual, zona cea mai periculoasă este nici afară, nici înăuntru. Nici pocăit 100%, dar nici nepocăit. Este undeva zona aceea periculoasă în care cochetează foarte multă lume. Ne place și la adunare, dar ne place și în alte locuri din afară. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată inima în ce privește împărăția lui Dumnezeu. Cele mai importante 4 realități ale vieții sunt acestea. Realitatea lui Dumnezeu, realitatea cuvântului lui Dumnezeu, realitatea judecății lui Dumnezeu și realitatea mântuirii lui Dumnezeu. Și spuneam că mesajul este intitulat 4 realități și 3 destine. Permiteți-mi în câteva minute să arăt care sunt cele 3 destine la care vreau să fac referință. În primul rând aș vrea să arăt care va fi destinul lumii acesteia. În capitolul 18 din cartea Apocalipsa spune în mai multe rânduri aici un cuvânt care se repetă. De exemplu, versetul 10. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Versetul 16. Și vor zice: vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și mărgăritare. Când te uiți la ce-ți oferă lumea, așa se vede acum. Mărgăritare, pietre scumpe, haine extraordinare, lucruri de dorit, lucruri pe care oamenii le tânjesc. Însă destinul pe care Dumnezeu are în vedere pentru acest sistem al lumii care l-a scos afară pe Dumnezeu, care nu-L dorește pe Dumnezeu, este acesta. Vai, vai! Și versetul 19. Și-și aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau: vai, vai, cetatea cea mare al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Primul destin pe care Biblia l-are în vedere aici este destinul lumii acesteia, lume pe care oamenii o iubesc atât de tare, lume de care de multe ori și noi ne legăm inima mai mult decât trebuie. Biblia nu ne spune că noi trebuie să ne izolăm de oameni, noi nu trebuie să renunțăm la a trăi, la a ne îndeplini atribuțiile lumii acesteia, dar să nu uităm că în cele din urmă lumea cu tot ce este în ea, ce se va întâmpla cu ea? Va trece. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Îndemnul pe care l-am, provocarea pe care o am pentru noi toți este aceasta: să facem voia lui Dumnezeu. Dincolo de tot ce oferă lumea aceasta, să știți, cel mai important lucru este să faci voia lui Dumnezeu. La un moment dat, oamenii nu mai găsesc plăcere nici în aur, nici în argint, nici în realizările lor. Există un moment al realității în viața omului în care își dă seama că tot ce are se poate duce într-o clipă. Ultimele evenimente care au venit în lumea aceasta, cu tremurul din Japonia, tsunami care a urmat după aceea, alte cataclisme care Dumnezeu le-a îngăduit peste lumea aceasta, toate ne arată că cea mai mare comoară pe care noi o avem nu sunt lucrurile materiale, ci este să fim în voia lui Dumnezeu, să stăm aproape de Dumnezeu. Este lucru care contează cel mai mult. Cineva punea o întrebare la un moment dat: ce mai rămâne omului după ce a pierdut tot? Când toate cele materiale se duc, ce mai rămâne unui om? Știți ce mai rămâne? Relația cu Dumnezeu, dacă o are. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai totul. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, să ai lumea aceasta în întregime, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu-i folosește la nimic. Destinul lumii acesteia este cel rostit de Dumnezeu. Vai, vai! Și cu toate acestea, oamenii își leagă inima de lumea aceasta. În al doilea rând, destinul celor mântuiți este arătat în capitolul 19, unde spune versetul 6: și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Versetul 9, apoi mi-a zis, scrie: ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Destinul pe care cei mântuiți îl au este să fie la această nuntă. Doamne, ajută-ne la această nuntă! E frumos la nuntă, dar să nu uităm, cea mai glorioasă nuntă este nunta mielului. La nunta aceea ai rezervarea făcută? Ai invitația asigurată la nunta mielului? Haina aceea o avem? Haina albă de insubțire, neprihănirea lui Dumnezeu, o avem? Nu este târziu să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, curățește-ne hainele! Doamne, spală-ne viața! Ce tragedie să ai toată viața o haină curată și la urmă să o pătezi! Și la urmă să-ți dai seama că ai ratat cea mai importantă invitație la nuntă, la nunta mielului. Domnul să ne ajute să facem parte la acea nuntă. Și în cele din urmă, Biblia ne spune, al treilea destin, pe lângă destinul lumii acesteia, destinul celor mântuiți, este destinul celor care l-au respins pe Dumnezeu, destinul celor pierduți, despre care am amintit, ei sunt afară. Nu pentru că Dumnezeu i-a lăsat afară. Să nu creadă nimeni că Dumnezeu pe unii i-a hotărât la mântuire, iar pe alții i-a lăsat deoparte. Să nu creadă cineva că Dumnezeu este nedrept, că pentru unii Dumnezeu are invitații la nuntă, iar pentru alții este prea târziu, s-au născut într-o perioadă nepotrivită. Nu? Dacă cineva la vremea aceea va fi găsit afară, este din cauza refuzului de a primi cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei care de multă vreme stau deoparte, de multă vreme poate că resping chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să atingă inimile lor, Dumnezeu să-i cerceteze, să nu-i lase afară, pentru că locul acela este teribil. Spunea autorul cărții Evrei: ce grozav lucru este să cazi în mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu e o mână care protejează, e o mână care mântuiește, este o mână care dă călăuzire, e o mână care vine în ajutor, dar Biblia spune: grozav lucru este să cazi în mâna lui Dumnezeu, adică să rămâi afară. Să venim înaintea lui Dumnezeu să ne analizăm: Doamne, noi unde suntem? Suntem înăuntru? Suntem în voia lui Dumnezeu? Suntem în afară? Ne place pe la margine? Știți că întotdeauna cei care stau la margine sunt cei mai vulnerabili? Eu doresc ca destinul nostru să fie în prezența lui Dumnezeu. Să fie în cetatea noului Ierusalim. Încă sunt atâtea lucruri care nu le pătrundem înțelesul, semnificația, dar la finalul acestei lucrări, haideți să rugăm pe Dumnezeu să împlinim măcar cât știm. Amin?
Dragi prieteni și ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și la finalul ciclului de studii pe care le-am făcut în Cartea Apocalipsa împreună cu pastorul Radu Mariș. Eu doresc ca Dumnezeu să vă dea tuturor o viață plină de binecuvântarea lui Dumnezeu, să fiți călăuziți și păziți de puterea lui Dumnezeu.
Lupta credinței. Credința.